Rīgas Juglas vidusskolā, kur mācās tajā pusotras tūkstotis skolēnu, zinību dienas rīts mazliet rāms, un skolas gaiteņos brīžiem parādās skolotājs, bet skolas stadionā palēnām pulcējas bērni ar ziedu klēpiem, lai sveiktu klašu audzinātājs.
Labrīt, mīļie skolas biedri! Labrīt mūsu skolai! Un labrīt visai Juglai!
Juglas skolas pagalmā satiktie dažādu vecumu skolēni dalās savās pārdomās par mācību atsākšanu.
Kas ir labs skolotājs?
Skolotājs, kurš nestās tikai no grāmatām, kurš arī dod pats tā kā, no savas dzīves pieredzes.
Es mācīšos 8. viņa 6.
Māsas?
Jā.
Tā ir svētki, nav svētki? Kā
ir
sajūta?
Man, jā, es personīgi ļoti priecājos satikt klases biedrus un iesākt jaunu gadu. Kaut kā šogad ļoti gribu skolu. Es gribu, lai man labas atzīmes un man šogad ir ļoti liela motivācija.
Un tev?
Vasara varētu būt mazliet garāk, bet ir labi.
Kurā klasē tei?
Piektajā.
Kādas ir sajūta par 1. septembrī?
Diezgan fašas. Es tur dejošu.
Ko dejos?
Kaut kādu deju es aizmirsu.
Bet kas ir tas, ko parasti gribās 1. septembrī satikt?
Skolotāju.
Šī zinību diena ir arī citādāka, jo līdzās tajā 220 tūkstošiem Latvijas skolēnu. Mācības skolās un bērnu dārzos sāk arī vairāk nekā 3000 ukraiņu visā Latvijā, kas ir par 1000 mazāk nekā tas bija pavasarī. Juglas skolā es satiku 9. Klases skolnieci Mariju no Zaporižas, kas Latvijā ir jau kopš marta nogalis.
Ну, прошло уже много времени, я уже освоилась, я и город уже, в принципе, запомнила, друзей себе нашла.
Ir pagājis jau ilgs laiks, un es esmu iegaumējusi jau pilsētu un adaptējusies šeit. Tāpat esmu atradusi sev jau draugus šeit. Tiesa, skolā ir mazliet nērti, jo daudz nezina krievu valodu, bet es pagaidām latviešu valodu zinu ļoti viduvēji un ļoti gribu to tagad kārtīgi iemācīties.
Я хотела бы его выучить прям хорошо.
Savukārt skolas direktore Helēna Vilkosts saka, ka netrūkst arī nezināmā šajā mācību gadā, proti neziņa par pedagogu algām un streiku, kuru direktori izprot un atbalsta. Tāpat izaicinājums ir, kā izdosies aizpildīt tukšās vakances un cik labi izdosies integrēt ukraiņu audzēkņus mācību procesā latviešu valodā. Šeit mācīsies 12 skolēni no Ukrainas.
Uztraukti ir ne tikai ukraiņi, bet ir uztraukti arī pedagogi, kā labāk iemācīt, kā bērnam paskaidrot, kurā mirklī tā, lai viņš saprastu. Jo, protams, ka to vienā dienā izdarīt nevar. Un tā kā jau es teicu, ka tas vakanču skaits ir ievērojams, mums jau nav arī tādu resursu, lai mēs varētu ļoti iesaistīt citus palīgos.
Ir 1. septembris. Personīgi jums kādas sajūtas šajā dienā?
Svētku sajūtas, pilnīgi noteikti. Nākotne. Ir tāda lieta, ko mēs nevaram paredzēt, to pierāda mūsu dzīve. Mums nepārtraukti kaut kas mainīgs, kaut kas plūstošs, kaut kas pēkšņi ekstrēms. To pierāda karš Ukrainā. Es domāju, ka mums vienkārši jāiemācās baudīt šis mirklis. To, ka mēs darām to, ko varam izdarīt, izdarām labi, pēc savas sirdsapziņas.
Šogad Latvijā ir arī izmaiņas pašvaldību skolu tīklā. Slēgtas 4 sākumskolas, 18 pamatskolas, 4 vidusskolas, 8 pirmskolas iestādes un 1 speciālā pamatskola. Savukārt 18 skolas apvienotas, izveidojot 5 iestādes. Sinti Ambote, Latvijas radio.